Edificación con casa de dúas plantas e dependencias accesorias.
Aquí localízase a construción máis grande do conxunto. A casa ten unha superficie de máis de 400 metros cuadrados, o que evidencia que o seu propietario tiña un certo estatus social. Unha característica habitual das casas romanas é a ausencia de vistas ao exterior. As anelas abertas ao rueiro son, con frecuencia, escasas e pequenas, o que contrasta cos numerosos e amplos ocos, portas e ventás, que se abren ao atrium. Este modelo de organización espacial doméstica pon de manifesto un modo de vida que sitúa o familiar e o privado no centro dos intereses da sociedade galaico-romana deste tempo. O atrium ou patio, de planta poligonal, articula o acceso ás diferentes habitacións ou estruturas auxiliares da domus. Por exemplo, cara ao noroeste, temos unha escaleira que daría acceso desde o exterior. A carondela, por un lado, e pegado a ela, un depósito rectangular seguramente dedicado a almacenase de gran. E do outro lado, un gran espazo tamén de almacenase que podía funcionar como depósito de leña ou despensa para alimentos. Sabémolo porque atopouse un gran dolium, cerámicas de gran capacidade que se empregaban para gardar produtos agrícolas. Un famoso filósofo da antigüedade, Diógenes, do que ven o síndrome homónimo, empregábao como vivenda, o que nos pode dar idea do seu tamaño. Un dos seus usos probables era almacenarse de viño, aceite. Esta sustancia grasa de orixe vegetal tiña distintos usos, coidar a pel, cociñar ou mesmo para alumear durante a noite por medio de lámpadas e lucernas. Estas últimas, ben representadas no xacemento, están decoradas cunha gran variedade de temas. Exercicios gimnásticos, mitolóxicos, guerreiros, deuses e outros. Cara ao nordeste, un espazo empedrado coa presenza dun fogar sinala o lugar onde preparaban os alimentos. Pero máis rechamante, vémolo cara ao leste, onde se localiza outra escaleira que parece querer subir a un andar superior. O habitual era que, fora das cidades, as domus dos galaicos romanizados fosen de planta terrea, isto é, dunha única altura, polo que a construcción de andares elevados como este de San Tomé é un feito infrecuente. Por este motivo, pódese deducir que o seu propietario era un cidadán con certos recursos económicos. Na planta superior teríamos unha solaina sustentada por piares de madeira. En a planta inferior, un curioso sistema de calefacción denominado trébede. E por último, cara ao sueste, localízanse outras estancias que tamén tiñan entrada dende o exterior e que polos restos atopados supónse que formaban un pequeno obradoiro para a reparación ou mantemento das ferramentas da vida cotiá.